Marca toko fahasivy. Ary hoy koa izy taminy.
Lazaiko aminareo marina tokoa. Misy ny sasany eto izay tsy mba hahita fahafatesana mandra-pahitan'ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery.
Noho ny afaka henemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ka nitondra azy ireo nitokana, niakatra ho any an-tendrombohitra avy iray. Dia niova tarehy teo anatrehan'izy ireo izy, ary niova ka tonga namirapiratra sady fotsy de fotsy ny fitafiny, ka tsy misy mpanasa lamba ambonin'ny tany mahafotsy lamba toy izany. Ary niseho tamin'izy ireo Elia sy Mosesy, izay niresaka tamin'i Jesosy, ary niteny tamin'i Jesosy i Petera hoe:
Rabi, tsara raha mitoetra eto isika, ary andeha hanao tranolay telo zahay. Ho anao ny ray, ho an'i Mosesy ny ray, ary ho an'i Elia ny ray.
Tsy fantany mantsy izay ho tenenina, satria raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona ny seho nanarona azy ireo, ary nisy feo avy tao amin'ny rahona hoe:
Ity ny zanako malalako, izy no enoy.
Niaraka tamin'izay, noho ny jery manodidina izy ireo dia tsy nisy hitany intsony na iza afa-tsy Jesosy irery ihany izay teo aminy. Ary noho nidina fiteny an-tendrombohitra izy ireo dia nandrara azy Jesosy mba tsy hilazalaza amin'olona izay zavatra efa hitany mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty. Ary nitana izany teny izany izy ireo ka niady hevitra ny amin'izay hevitra izany fitsanganana amin'ny maty izany. Ary izy ireo dia nanontany an'i Jesosy hoe:
Nahoana no lazain'ny mpanoran-dalàna fa tsy maintsy ho avy aloha i Elia?
Dia hoy izy tamin'izy ireo:
I Elia dia tonga mieloha ihany ka mamerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Fa ahoana kosa ary ny nanoratana ny amin'ny zanak'olona? Fa tsy maintsy hijaly mafy izy sady atao tsinotsinona. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga i Elia sady efa nanamparan'ny olona ny sitrapony izy araka izay voasoratra ny aminy.
Noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy ireo dia nahita avoaka betsaka nanodidina ny mpianatra izay niady hevitra tamin'ny mpanoran-dalàna. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nahitan'i Jesosy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanatona sy niaraba azy, ary nanontany azy ireo izy hoe:
Inona no iadianareo hevitra amin'ireo?
Ary nisy iray tamin'ny vahoaka namaly hoe:
Mpampianatro, nientiko ety aminao ny zanak'olahy izay manana fanaimoana, ary naaiza no etsehan'izany dia hampihinjitrinjiriny amin'ny tany izy ary mandoa vory dia mikitro nify sady valaka be. Niteny tamin'ny mpianatra ao mba handroaka izany nefa tsy vitany.
Dia hoy ny navalin'i Jesosy azy hoe:
Ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo, ento ety amiko izy.
Dia nioentiny teo aminy izy, fa noho nahitan'i Jesosy izy dia nampifanitontintona ny tenany niaraka tamin'izay ilay fanahy. Dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasikasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontanin'ny rainy hoe:
Hatramin'ny oviana izay no nahatongavan'izao taminy?
Dia hoy izy:
Hatry ny fony izy mbola zaza, fa nazera matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy amonony azy. Fa raha mba misy hainao re dia mamindra fo aminay ka vonjeo izahay.
Hoy Jesosy taminy:
Ainao hoe ny zavatra rehetra dia ainy mino.
Ary niaraka tamin'izay dia niantso mafy sady nandrotsadra ny maso ny rainin-drazazalahy ka nyteny hoe:
Mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko.
Ary no nitan'i Jesosy fa niazakazaka nanatona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy hoe:
Ry fanahymoana sy marenina, mandidy anao aho, miala aminy ka aza miditra ao anatiny intsony.
Ary rehefa ninananana izy sady nampifanitontsintona mafy ilay zazalahy dia niala taminy. Ary rehefa toy ny maty ilay zazalahy ka nolazainy maro hoe maty. Fa nandray ny tanany kosa Jesosy ka nampiarina azy dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe:
Nahoana izahay no tsy afaka nandroaka an'iny?
Ary hoy izy taminy:
Iny karazana iny dia tsy mba azo roahana na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany.
Dia niala teo izy ireo ka nizotra namakivaky an'i Galilia. Ary tsy tiany Jesosy ho fantatry ny olona izany, fa nampianatra ny mpianany izy ka niteny taminy hoe:
Ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoina, ary rehefa maty izy dia hitsangana rehefa afaka hateloana.
Tsy azon'ireo anefa izany teny izany, sady natahotra ny anontany azy izy. Ary nankany Kapernaoma izy ireo, koa rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe:
inona ny adinareo hevitra teny an-dalana?
Tsy nisy nahateny anefa izy ireo, satria niady hevitra teny an-dalana ny amin'izay lehibe indrindra. Rehefa tafapetraka Jesosy dia niantsony 12 lahy izy ka niteny taminy hoe:
raha misy teo voalohany dia aoka izy no farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra.
Ary nandray zaza iray izy ka nametraka azy teo afovoan'izy rehetra. Rehefa nototrony ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany:
nazovy ny mandray iray amin'ny tony zaza itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy ny mandray ahy dia tsy izaho ny raisiny fa ilay naniraka.
Ary hoy Jaona taminy:
mpampianatro, nahita olona iray nandroaka demonia tamin'ny anaranao izahay ka noraranay satria tsy nanaraka antsika.
Fa hoy Jesosy:
aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny ratsy ahy eo no eo, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza ny manome anareo rano eran'ny kaopy hosotroanareo, satria ny Kristy anareo dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valipitiana. Na iza ny manafitohina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikosoam-bary ny tenany ka atsipy any anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao ny mahatafitohana anao dia tapao izy. Fa tsara ho anao ny miditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa, nefa harinany amin'ny afo be dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy mety maty. Ary raha ny tongotrao ny mahatafitohana anao dia tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa, nefa harinany amin'ny afo be any amin'ny afo tsy azo vonoina. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy mety maty. Ary raha ny masonao ny manafitohana anao dia esorialy izy. Fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa, nefa harinany amin'ny afo be. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy mety maty. Fa samy hosedraina amin'ny afo izy rehetra, ary ny fanatitra rehetra dia samy hosedraina amin'ny fanasina. Tsara ny sira, kanefa raha tonga matsatso izy, inona indray no entinareo mampodiny tsirony? Aoka hisira ao anatinareo ary mihavana tsara ianareo.